sallallahu alaihi wasallam yang memang disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga semuanya disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wah, kali ini yang mau kita bahas satu orang sahabat lagi yang lain. Tentang kisahnya. Tahu enggak siapa? Hah? Ya, ini belum cerita, pastinya belum tahu. Ya. Ini satu orang sahabat namanya Al-Barra ibn Malik. Al-Barra bin Malik. Tahu siapa dia? Dia ini kakaknya Anas bin Malik. Kakaknya Anas bin Malik. Kemarin kita udah cerita Anas bin Malik. Wah, ini Al-Barra bin Malik, kakaknya dia. Nah, modelnya lain lagi. Naam. Hadza Sayyidina Al-Barra bin Malik, salah seorang sahabat yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya tuh la tahgiru atau innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Allah nyembunyiin tiga perkara di dalam tiga perkara yang lainnya. Innallaha khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridaannya di dalam ketaatan kepadanya. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ketaatan yang kita remehkan di situ terdapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Allah Allah. Kadang suatu ketaatan yang kita anggap sepele, tapi ternyata di situ terdapat keridhaan Allah yang menjadi penyebab seseorang di antara kita masuk ke dalam surga-Nya Allah, dosa diampunin, masuk ke dalam surga. Sebagai contoh, Nabi cerita tentang satu orang penjahat dari Bani Israel. Ya. Teman Alifian. Nabi cerita tentang seorang penjahat dari Bani Israel atau seorang yang tukang maksiat, pelacur. Diampunin dosanya sama Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Gara-gara ngasih minum seekor anjing. Seorang pelacur, penjahat, maksiat enggak berhenti. Tapi itu semuanya dimaafin, diampuni nama Allah gara-gara suatu ketaatan yang dia lakukan. Ketaatan yang mungkin di mata kita hal sepele, enggak ada artinya. Tapi ternyata di situ keridhaannya Allah. Apa? Dia kasih bakal anjing seteguk air. Masya Allah. Terus sebaliknya juga, jangan kita menghinakan atau meremehkan suatu kemaksiatan. Kita anggap kecil. Siapa yang tahu? Mungkin bisa jadi di situ terdapat kemurkaan Allah. Nabi juga cerita tentang seorang ahli ibadah dari zaman Bani Israel, dimurkai, dilaknat oleh Allah dan masuk neraka. Allah kagak lihat ibadahnya semuanya. Gara-gara dia punya seekor kucing, dia piara di kandang, enggak dia kasih makan sampai mati. Gara-gara apa namanya, enggak peduli sama piaraannya. La ilaha illallah. Karena itu katanya jangan sekali-kali kita menyepelekan suatu ketaatan walaupun itu kecil. sampai tahu di situ ada keridhaan Allah. Dan jangan sekali kita menyepelekan kemaksiatan, walaupun mungkin di mata kita wah itu perkara kecil, sampai tahu di situ terdapat kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, wala tahtagiru ahadan min khalqillah faruba annahu min awliyaillah. Katanya jangan kita meremehkan siapapun dari hamba Allah. Siapa yang tahu? Bisa jadi dia adalah salah seorang wali min awliyaillah. Enggak ada yang tahu, dirahasiakan oleh Allah. Kadang kita lihat, wah ini tukang sampah, ya kerjanya cuma ngais sampah. Tapi siapa yang tahu? Bisa jadi dia seorang wali min awliyaillah. Ya, bisa jadi dia seorang wali min awliyaillah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Jami' atau Jami' Karamatul Awliya karangan Al-Imam An-Nabhani. Itu Al-Imam An-Nabhani cerita tentang kisah seorang wali min awliyaillah yang unik. Bagaimana itu uniknya? Ahadul awliya atau min kibar awliya salihin, Al-Imam An-Nabhani dia cerita, dia dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala keramat. Salah satu keistimewaan yang Allah kasih bakal dia, ya, kewalian ini, keramat yang Allah kasih bakal dia, dia kapan dia mau bisa dilihat sama orang, kapan dia mau enggak kelihatan sama orang, enggak nampak. Keramat dari keramat ni wali. Wah, dia orang saleh, orang yang taat, para auli Allah, lahum ma yasyaun inda rabbihim, katanya Allah di dalam Al-Qur'an. Untuk mereka tuh karunia Allah Subhanahu wa taala yang enggak terduga-duga. Allah kasih bakal mereka apa yang mereka mau, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang keramatnya begitu. Keramatnya seperti itu. Kapan dia mau nampak kelihatan orang, dia bisa nampak. Kapan dia kagak mau kelihatan orang, enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang lihat dia bahkan. Nah, dan begitu setiap saat keadaannya. Sampai suatu kali dapat isyarat, ya, bahwasanya dia diperintahkan di satu kesempatan untuk menampakkan dirinya. Dan dia nampak, dilihat oleh orang-orang. Hingga suatu kali dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan seorang wali min awliyaillah, ya, di satu negeri, negerinya orang-orang kafir. Diperintahkan untuk berjumpa dengan seorang wali min awliyaillah yang tinggal di negerinya orang-orang kafir. Naam. Untuk mengambil berkah dari seorang wali tersebut. Maka ini perintah yang datang dari Allah, dia patuhin. Dia berangkat. Nah, di perjalanan seperti biasa. Kadang dia nampak, kadang dia enggak nampak. Sesuai dengan kemauannya dia. Hingga datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ini orang untuk diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke negerinya orang-orang kafir yang kebetulan saat itu sedang terjadi konflik atau apa namanya pertempuran antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Dia diperintahkan untuk masuk ke negerinya orang-orang kafir supaya tidak nampak udah masuk ke sana. sehingga ketika dia masuk ke sana, di negerinya orang-orang kafir, tiba-tiba datang perintah Allah bakal dia, ayo nampakkan dirimu. Dia nampakkan dirinya. Begitu dia nampak dengan pakaian dia seorang muslim, ditangkap sama tentara-tentara kafir, jadi tawanan. Ditawan sebagai tawanan dan dijadikan sebagai budak. Kadang disiksa. Sampai akhirnya ini hamba Allah nih dijual di pasar oleh para tentara tersebut. Dijual di pasar. Ketika dijual sebagai budak, ya, datang seorang pendeta. Ingin membeli budak. Dapetin ini budak yang muslim, seorang wali min awliyaillah, ini budak. Cuman dikasih perintah sama Allah, ya udah begitu. Menampakkan dirinya pasrah. Hingga akhirnya dibeli sama pendeta. Dan dibeli sama pendeta, dibawa ke negerinya di pendeta. Negerinya orang-orang kafir. Ternyata pendeta membeli ini budak, ini hamba Allah nih, ya, untuk menjadi budak di gereja. Untuk bersih-bersih, untuk apa namanya, jadi pembantu, jadi budak di gereja. Udah dikasih tugas, tugas dia bersih-bersih, ya, ngurusin tuh gereja selama sekian bulan. Hingga akhirnya suatu hari kepala pendeta ini ngumpulin para pelayan dan para budak. Katanya, ayo kalian bersihkan apa namanya gereja kita, pasang hiasan-hiasan. Kenapa? Ini raja negeri kita pengen datang ke gereja kita untuk beribadah. Sebab kebiasaan ini raja, dia selalu keliling masuk ke gereja-gereja, dan dia minta di situ untuk ngontrol gereja tersebut. Dan kalau dia udah masuk gereja, dia minta dikosongkan, bakal dia sendiri ibadah di situ, nggak ada yang ganggu. Nah sekarang dapat giliran gerejanya kita, ayo kalian biar pada bersih-bersih, siapkan penyambutan besar-besaran untuk sang raja ini. Udah, mereka para pelayan, para budak, termasuk nih hamba Allah, pada bersih-bersih menyiapkan penyambutan. Di waktu yang ditentukan, datang nih raja dengan pengawal-pengawalnya. Raja di negeri orang kafir masuk ke gereja, disambut oleh para pendeta. Para pelayan semuanya di belakang. Setelah itu datang perintah Allah, bakal nih hamba Allah untuk tidak menampakkan diri, dan diperintahkan untuk masuk ke dalam apa namanya tempat di dalam gerejanya tanpa ada yang lihat. Perintahkan, dia masuk. Keramatnya dia emang begitu modelnya. Masuklah si siapa namanya si raja ini. Dia duduk dengan pendeta-pendeta. Setelah basa-basi, dia bilang, ayo kosongkan ini gereja, tempat peribadatan, kunci pintu cuma untuk saya sendiri beribadah dengan Tuhan. Udah dikosongkan dan dikunci. Oh, ini hamba Allah udah ada di dalam, gak nampak. Oh, hamba Allah ini cuma duduk liatin aja apa yang dilakukan sama si raja. Udah dikunci, ini raja keliling di dalam gereja tersebut, memastikan bahwasannya pintu semuanya betul-betul terkunci, jendela semuanya terkunci, gak ada yang lihat untuk dia beribadah. Ternyata apa yang dilakukan sama ini raja, dia buka tasnya, ya, dia ambil permadani, ya, di dekat altar situ dia gelar permadininya, dia sholat. Ternyata ini raja seorang muslim yang menyembunyikan keislamannya. Ini raja seorang muslim yang menyembunyikan keislamannya. Sholat dia,
dia munajat sama Allah di dalam gereja tersebut, ya, tanpa diketahui oleh siapapun. Wah, ini hamba Allah cuma ngeliatin di belakang tanpa disadari. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk ini hamba Allah, ayo, apa namanya, perlihatkan dirimu. Dia perlihatkan. Lepas sholat ini raja noleh, dapat ini hamba Allah ada di belakang. Ternyata ini raja enggak kaget. Apa yang terjadi? Ternyata ini raja juga seorang wali min awliyaillah. Ternyata dia seorang wali min awliyaillah. Memang dia juga dapat perintah Allah untuk berjumpa dengan seorang wali. Nah, ini kedua-duanya seorang wali yang diperintahkan untuk saling jumpa. Akhirnya mereka saling jumpa. Mereka saling membuka rahasia mereka dan apa yang diperintahkan sama Allah untuk disampaikan. Sampai nih hamba Allah bilang, ya Allah, aneh tempuh perjalanan panjang, jadi budak, disiksa, cuma untuk jumpa ente. Terus tanya, ente kenapa begini? Ya, kita seorang raja, seorang muslim yang kau semuanya, kenapa? Dia bilang, saya begini nih, memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya dengan posisi saya seperti ini, saya bisa melakukan apapun yang saya bisa lakukan untuk kemaslahatan Islam. Bahkan seorang raja muslim yang paling hebat pun gak bisa bikin apa yang saya bikin, ya, sebab saya di dalam tubuhnya orang-orang kafir. Saya bisa menghentikan peperangan, saya bisa apa namanya mengeksekusi mereka bahkan tanpa mereka sadari, sebab mereka menyangka saya sebagai raja mereka, orang kafir, padahal saya orang muslim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil udah, setelah itu mereka saling berpamitan satu sama lain. Katanya, ente pengen lihat ya bagaimana apa yang bisa anda lakukan bekal Islam dengan keadaan anda semacam ini, menyembunyikan keislaman anda sebagai seorang raja. Bilang, ente bakal lihat, ayo deh kita pamitan sekarang, setelah ini mungkin kita gak bakal jumpa lagi. Ya akhir, udah mereka pamitan satu sama lain minta doa. Begitu kemudian si hamba Allah nih, dia menyembunyikan dirinya, gak kelihatan. Udah si raja, dia duduk di atas kursinya. Setelah dia tutup permadaninya, dia masukin tasnya, perintahkan, buka pintu, dibuka. Panggil para pendeta semuanya di gereja ini, panggil. Udah pada ngumpul belum semuanya? Udah. Para pelayan, para budak, suruh kumpul semuanya. Termasuk si hamba Allah nih, nongol lagi. Kumpul. Raja memperlihatkan kepada mereka wajah marahnya. Panggil itu yang di pojok. Si hamba Allah nih. Sini. Ini siapa? Kepala pendeta bilang, ini seorang budak yang saya beli. Apa agamanya dia? Seorang muslim. Ini yang bikin saya marah, dia bilang. Kalian, wahai para pendeta, kurang ajar terhadap rumah Tuhan kita. Mestinya kalian yang memuliakan diri kalian untuk mensucikan rumah Tuhan, bukan seorang najis yang semacam ini, seorang muslim, bahasanya dia begitu. Kalian sekarang menistakan agama kalian dan Tuhan kalian dengan mempekerjakan budak muslim di rumah suci kita. Ini gak bisa dibiarkan. Semua pada ketakutan sama kemarahan si raja. Apa? Mesti ada hukuman, gak bisa begini. Siapa yang beli dia? Si pendeta bilang, saya. Ente mesti dieksekusi hukuman mati. Terus nih, budak, bebaskan, kembalikan dia ke negerinya, negerinya orang Islam. Dia gak pantas tinggal di gereja kita. Dikembalikan udah. Kira-kira ini, bahada pendeta dieksekusi. Tujuannya pengen perlihatkan, cuy, saya bisa buat sesuatu. Raja besar pun dari kalangan umat Islam gak bisa bikin begini. Saya di dalam tubuhnya orang-orang kafir. Ah, kata. Wah, intinya di sini, berapa banyak mereka para aulia Allah, kita anggap bukan apa-apa, orang yang hina, orang yang kagak ada, enggak ada harganya. Tapi ternyata mereka punya martabat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Beliau bilang, wa kam khafi fil khalqi min miskini gadim tala min saffatil yaqini wa hana bainan nasi dhutimrini wa huwa ladal haqqi 'azimun 'ali. Berapa banyak orang yang dianggap remeh, enggak dihargain orang, tapi ternyata dia punya martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ya, terus ini macam begini banyak di tengah-tengah kita. Ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Al-Masyur. Beberapa waktu lalu kita kedatangan tamu dari Hadramaut Al-Habib Abu Bakar Masyur, Abu Bakar Al-Adni bin Ali bin Abi Bakar bin Alawi bin Abdurrahman. Ini kakeknya beliau. Kakeknya beliau dulu pernah datang ke Indonesia, Habib Alawi bin Abdurrahman Al-Masyur. Ketika beliau di Surabaya, beliau menyaksikan ya, di daerah Ampel situ kan pasar ya, semua orang pada sibuk dengan dunianya. Terus lihat ya, orang-orang seakan-akan jauh dari agama. Terlintas di benaknya Al-Habib Alawi, ya Allah, ini keadaan umat Islam di negeri Indonesia ini sangat menyedihkan. Semua sibuk sama dunia, seakan-akan pada enggak kenal sama agamanya. Begitu. Baru terlintas di benaknya Habib Alawi Al-Masyhur, tiba-tiba ada satu orang, orang Madura, enggak pakai baju, hitam, cuman pakai sarung sambil apa namanya? Kuli. Nyamperin Habib Alawi sambil pegang tangannya dan ngomong sama Habib Alawi dengan bahasa Arab yang fasih. Bilang, ya Habib Alawi, gom ana fihim la taqaf alaihim. Dia bilang, Habib Alawi, ya, masyarakat di mana aneh ada di situ, ente jangan takut, jangan khawatir tentang mereka. Jangan takut, aneh ada di situ. Dia jalan udah. Dari situ udah enggak berani lagi apa namanya suudzon nama siapapun. Bilang, gom ana fihim la taqaf alaihim. Kelompok manusia ada aneh di situ, nanti jangan takut, nanti jangan pikir, jangan pusing udah. Rahmat Allah turun untuk mereka berkata aneh. Allah Allah, raulia Allah, begitu, enggak ada yang tahu. Ya. Dulu pernah sekali ada satu sahabat saya lagi naik mobil, disetirin sama muridnya. Datang tukang ngamen. Ngamen. Ya. Ini sahabat saya tahu siapa ya, Habib Munzir. Lagi disetirin, datang tukang ngamen-ngamen. Ya udah. Buka kaca, Habib. Keluarin duit, kasih. Zaman dulu belum ada pecahan 2.000, masih ada 1.000, kasih 1.000. Ya kayak biasa tuh kanan, makasih Pak Haji, jalan. Tutup kaca Habib. Ketutup kaca bilang sama sopirnya, kalau dia panggil gue Habib, gue kasih 10.000, 100.000 bakal dia gak apa-apa. Ini hamba Allah udah jauh, balik lagi, Habib, makasih Habib. Jalan. Terus jalan, malah terima duit ya, dia tinggal. Dia bilang, kalau dia panggil gue Habib, gue kasih 10.000, 100.000. Belum selesai ngomong, hamba Allah datang lagi, Habib, makasih, dia tinggal. Rahasia Allah, gak ada yang tahu. Pernah sekali, ya, saya baru pulang dari habis ngajar di wakaf, terus ada beberapa acara, pulang lewat daerah Kuningan. Situ ada apa sih namanya, taman apa namanya itu yang daerah Kuningan situ tuh, buku Taman Anggrek di mana ya? Yang mau masuk ke arah apa namanya masuk ke arah-arah HI itu, situ Sudirman, Taman Menteng ya, kalau nggak salah, daerah situ. Walhasil, lagi nunggu lampu merah, ini jam 10 malam kurang lebih. Tahu-tahu ada ibu-ibu tua jualan apa namanya tisu. Lihat kita pakai pakaian gini, ketok, Habib mau beli gak? Saya lihat orang tua perempuan udah tua, jam 10 malam masih jualan. Tega-tega, tisuannya ada di mobil banyak. Itu anak keluarin duit, apa namanya, gak tahu itu waktu 20 ribu atau 40 ribu, anak gak ingat. Anak kasih dia, maksudnya ambil nih duit, udah jangan, gak usah pakai tisunya. Dia bilang, enggak, ente mau beli, ini tisu. Dia bilang, kalau mau ngasih anak enggak. Anak bilang, enggak, bakal ente berkah, bakal ibu. Dia bilang, enggak, katanya, ya udah, mana deh tisunya. Dikasih tisunya, terus ngasih kembalian. Anak bilang, kembaliannya enggak usah diambil, bakal ente. Enggak, anak enggak mau kembaliannya, anak sini mau jualan. Dia bilang, sampai itu, anak bilang, enggak, anak enggak mau terima, itu bakal ente. Sampai akhirnya dilemparin bakal kita, dilemparin tisunya ada beberapa biji. Terus dia bilang, anak bilang, ambil berkah dari anak. Dia bilang, enggak, nanti kalau mau ngasih anak jangan entuh. Nanti kalau pengen ngasih anak, kasih anak satu apa, doain anak. Anak pengen doa, mintain nama Allah, supaya Allah bersihin hatinya anak, dikasih hati yang suci. Anak dengar gitu, ya Allah, ini bukan orang sembarangan. Iya, dari ulama aja jarang kita dengar omongan kayak begini. Bilang, nanti mau doain anak, kalau mau ngasih anak, kasih anak doa, supaya Allah kasih anak hati yang suci. Udah, terus dia jalan. Dia jalan. Abang Jabir tuh anak punya sopir, dia saksinya. Dia lihat, ya Allah, Syif, gak ada yang tahu. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Ente lihat kadang orang yang remeh, tapi ternyata punya sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ane ngomong panjang begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, Rubba Ash'ath madfu'in bil abwab law aghzam 'ala Allah la barra. Berapa banyak orang yang dianggap hina, remeh, rambutnya kusut, dekil. Ya. Masuk ke rumah orang, ngetok pintu, diusir. Sampai begitu. Tapi dia kalau doa, langsung diijabah sama Allah. Saking disayangnya sama Allah. Nabi bilang begitu. Dalam beberapa hadis, Nabi bilang, wa minhum al-Bara bin Malik. Di antara mereka, itu dia, Bara bin Malik. Kakaknya Anas bin Malik. Jadi beda modelnya sama Anas bin Malik. Modelnya begitu dia. Rambut kusut, compang-camping. Gak dihargai sama orang, kelihatannya apa, hina, dekil. Nabi bilang, nih, kalau dia minta sama Allah, itu waktu juga doanya diijabah sama Allah. Hadzal Bara bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tuh jangan pernah suudzon sama orang. Jangan pernah suudzon sama orang. Nah, insyaallah ya, besok Anda bakal ceritain sedikit tentang siapa dia, Bara bin Malik. Ya, kakaknya Anas bin Malik. Hah? Sekarang aja, enggak, besok aja. Jadi pada kangen. Jadi pada kangen. Jadi penasaran. Ya, mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil-qabul, tamam kulli sulu, sulaisyad dhahir batinan, al-hadiniya kunnatum salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Pernah sekali Habib Ali Habsyi. Mau deh berlanjut nih. Pernah sekali Habib Ali Habsyi lagi jalan. Lagi jalan dari Sewun ke daerah satu kampung namanya Bor. Bor hadza dikubur di situ Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. ya dekat makamnya Imam Al-Muhajir, agak ke dalam. Jalan. Ya. Dia lagi ngobrol sama, sambil jalan tuh sama sahabatnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Di perjalanan mereka lagi ngobrol-ngobrol. Alhasil lagi bicara tentang keadaan orang zaman sekarang yang pada sibuk sama dunianya, pada berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di perjalanan kebetulan kanan kiri itu sawah. Dan biasanya itu yang ngurusin kebun sawah tuh orang-orang perempuan. Mereka sambil kerja di sawah, tutupan pakai cadar. Cuman kan jauh. Kelihatan tuh dari jauh. Habib Ali lagi jalan berdua sama sahabatnya Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Ya. Di antara ucapannya, Habib Ali bilang, "Ainan nas, mana ini manusia?" Ya, semuanya pada berpaling dari jalan Allah. Susah kita nyari orang-orang yang aulia wa salihin. Tiba-tiba satu petani perempuan ya, pakai cadar nyamperin Habib Ali. Bilang, "Habib Ali, ana di antara mereka para aulia wa salihin." Dia bilang, Habib Ali lagi ngomong, "Mana nih para aulia? Mereka semuanya udah pada enggak kelihatan." Dia bilang, "Ana salah satu dari mereka." Ditinggal udah. Petani. Sampai satu kali lagi Habib Ali Habsyi lagi jalan di pasar, lihat ada kedai atau toko jualan ikan asin. Jualan ikan asin. Ya dia tahu deh baunya bagaimana tuh. Habib Ali masuk situ. Begitu masuk, itu toko kebetulan ramai sama orang-orang. Habib Ali masuk, ngelihat siapa namanya pedagang ikan asin ini yang punya toko, mukanya lain, nur. Tapi dia pedagang, pakaiannya sebagai seorang pedagang, pedagang tukang ikan asin lagi, tukang ikan asin. Mana HP-nya? Nih, duduk dulu sini. Enggak habis, duduk sini. Hah. Dengerin abah cerita. Udah, Habib Ali masuk ke toko, apa namanya, ke tuk kedai. Gak mau beli ikan asin. Penasaran sama nih penjual. Dia cuma duduk di pojokan. Orang pada jual, pada apa namanya, transaksi. Sama nih penjual curiga. Ngapain nih Habib Ali Habsyi masuk. Dia biarin. Gak ikut ngantri sama yang lain. Malah diri di pojokan atau duduk di pojokan. Itu sambil ngeliatin wajahnya di tukang ikan asin. Faham. Dikasih dulu nama tukang ikan asin. Habib Ali. Lebih. Ana tahu ente kemari bukan mau beli ikan asinnya aneh. Tunggu situ bentar. Biar ana tuntasin dulu nih. Orang-orang yang pada. Insyaallah. Insyaallah. Biar ana tuntasin dulu sama orang-orang nih. Yang pada beli ikan asin. Ya kan, lanjutin kerjanya ente. Udah dia lanjutin tuntas. Udah selesai. Dia kunci tokonya. Ayo Habib Ali Habsyi, ayo ikut temani. Hah, kemana? Naik ke atas, di atas tokonya. Begitu naik ke atas tokonya, kunci lagi. Ayo duduk sini Habib. Ana tahu maksud tujuannya ente. Ente penasaran sama ana kan? Iya. Ente pengen ana ngomong tentang apa? Tentang Allah atau tentang Rasulullah? Ditantangin sama ini orang. Bilang, Habib Ali Habsyi dengar gitu senyum bilang, "Adkhilna minal bab." Ya kalau mau masuk rumah kita mesti lewat pintu. Ya, pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo deh, ente ngomong. Dia bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang lebar yang kagak ada di kitab. Sampai Habib Ali Habsyi sendiri kagum dan bingung. Dari mana tukang ikan asin? Tukang ikan asin ngomong tentang Rasulullah panjang lebar dan enggak ada di kitab. Yang luar biasa. Sampai Habib Ali Habsyi bilang, "Ini orang menjelaskan kepada saya dengan rinci, apa terperinci bahwa, dan dia buktikan dengan dalil-dalilnya
segala sesuatu yang ada di alam semesta mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW. Gak cuma omong kosong dengan bukti dalil dari ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Udah deh, aneh keluar dari situ udah penuh tentang Rasulullah dalam hatinya aneh, yang gak pernah dengar aneh dari orang lain, gak pernah ada di kitab, dari tukang ikan asin aneh dapat. Gitu. Udah panjang lebar sampai Habib Ali Habib bilang udah cukup. Kenapa? Masya Allah, subhanallah. Barusan ente jualan ikan asin, sekarang kita udah di mana? Dia bilang, udah di alam yang lain. Ini orang ngasih pelajaran bakal Habib Ali. Habib Ali, anak kasih ente pelajaran satu. Apa itu? Ente bawa pulang dari aneh. Lihat, Habib Ali Habsyi yang agung nih, ngambil pelajaran dari tukang ikan asin. Tapi bukan sembarang tukang ikan asin. Ya, min kibar awliya. Habib Ali, ente husnudzan sama orang bagus. Ya, ente ngelihat khususiah yang dimiliki setiap orang. Bagus, kayak sekarang ente lihat aneh kayak begini. Tapi ada hal yang lebih bagus dari itu. Apa tahu? Katanya, ente lihat diri ente. Introspeksi diri ente. Setiap ada kesalahan, kekurangan, ada penyakit, itu ente perbaikin lebih baik daripada ente jumpa seorang wali seperti aneh, katanya. Ente perbaikin kekurangan yang ada diri ente, itu lebih baik dari itu semua. Ambil di pelajaran dari aneh. Oh, udah pulang Habib Ali Habsyi bawa itu pelajaran. Besok mau cari itu orang udah gak ketahuan lagi siapa ini orang, udah gila. Ya hamba Allah. Wah, intinya berapa banyak yang orang kita anggap remeh, tapi ternyata dia orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita suudzon sama orang. Jangan kita buruk sangka sama orang. Ya, biar kita itu husnudzon sama orang. Kayak bagaimana bentuknya? Enggak ada yang tahu. Oh, mudah-mudahan kita punya hati dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keberkahan dari mereka para aulia Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin min fitani ala hadini ya kunatul salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا